шашылажак балык тутулмасы. Иисус сыкча үйредәрді инсаны Генесарет гөлін бойында. Бір кере, Аллахын сөзіні ішітмә істеян инсан топланды о кадар чоклук, ани Иисуса зор гелерді лафетмә. Су бойында дұрарды ики бош кайык, ангыларын берісі Симонынды. Иисус герді Симонын кайына, да бір ас узаклашып, башлады үйретмә гөл бойында дұран инсаны. Битеріп үйретмә, Иисус деді Симона, «Үста адеріне да орада атын сеткаларынызы тутма адейіні». Симон жуап етті она. «Чорбачы, біз чалыштык бітін геде, ама бішей тутамадык. Ама сенін сөзіне гөре атачам сеткай». Атып та адеріне сеткаларыны, онар тұттылар о кадар чок балык, ани сеткалар башладылар копма. Чарып кенді достларыны Якову хем Юаны, ангылары балык тутардылар оннара якын, Onlar doldurdular balıkla ikisini de kayıkları, ama büyük ağırlıktan onların kayıkları başladılar dalma. Görüp bunu, Simon Petri diş çöktü İsus'un yönünde diyerek, ''Çık benden sabi, zire ben günahkar insanım.'' O söyledi bu lafları korkudan, duyarak hani bu adam pek ayızlı. İsus da cevap etti Simon'a, ''Korkma. Шансыры, сән инсан тутаджан. Гечті вакыт, да Петри халіздән башладына саат етмәхем, чивермә инсаны саабі Исуса, гөтіререк бұтакым оннары күртулуша.